Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guzti. Hei, eguerdiko hau txan magazinea hasiko dugu hemen, Jantzakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, irrati bidez edo interneten, sartezkero jantzakun.eusen, gaituzue. Ongi etorri, esan bezala, entzule guztiei. Aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txamagazina zuzenean, 12:30 ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera. Grabazioak beti gure web horrian dituzu. Eta gurekin harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia 944-32-25-23. 3-2-5-5-3. Bestela, gure web horrian Twitterra edo kontakturako emailere topatuko dituzu. Jantzakun.eus da web horri hori. Eta bertan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa. Eta streamingare martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Lehenengo kanala beraz streaming bidez edo bestela irrati bidez. 107.2 FM-an gaude eta Donostia osoan baita ere inguruko herrietan topatuko gaituzu. Hogeita laburduz emititzen dugu zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanalean eta gogoratu irratxaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanalan emisioa moztuta dugu egunotan, baina bestela, hogeita laborduz musika tarteak ditugu, eta egun da, 107.7 FM-an dago. Bueno, gaurko irratsaioan azken orduko berriak euskal prentsaren errepasoa, Emerson Lake and Palmerren trilogy diska eta geroago Pictures at an Exhibition eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izango ditugu. Bueno, badena pres gaurko irratxaiarekin hasteko, goazen gaurko lehenengo atalarekin, eguraldia eta trafikoa. Hogei gradu ditugu hemen Donostian, ostarteak zeruak orain nahiko garbi, iparreki aldeko aizea dabil, eta laino batzuk engelituko da gaurkoan eguna. Bestalde trafikoari begira. Hemen Donostian matxura autobaten G6-6 errepidean. G6-20 errepidean ere istripua izan da Irunerako bidean. Eta Ibarran G2-1-0 errepidean beste istripu bat atzetik jodi autobatek beste bati Tolosarako bidean. Oztopoak, oztopo aste nagusiko jaiak antolatzeko borrokan jarraituko dutela argi utzi dute Donostiako piratek. Duela bi urte, Jaurlaritzak tasa moduan ordainarazitako 14.300 euroak salatu zituzten Bulebarreko kioskoan. Eta iaz berriz Kaiko lonjaren obrak zirela eta mugimenduko kideek jaiegunetan hainbat aldaketa egin behar izan zituzten argitaragua aurrera ateratzeko. Aurten aldiz, Jaurlaritzak piraten agertoki nagusia den flamenka gunean kontzertuak egiteko debekua ezarri diela azaldu dute, baina oztopo andana gaindituta abuztuan berriro Donostia abordatuko dutela iragarri dute piratek. Arrazoi zehatzik eman gabe, Jaurlaritzatik erabaki dute flamenka gunean ez dela kontzertu gehiagorik egingo, eta egitaraua eta jaigunea guztiz berrantolatzera behartu gaituzte oso epe laburrean. Zehaztu dutenez, hain zuzen azken asteak gogorrak izan dira piratentzat, gune berri bat diseinatzeko lanetan buru belarre aritu baitira. Horrela jaien antolakuntzarako beharrezkoak diren epeak bete ahal izateko. Gauzak horrela zailtasun guztiak gainditu eta egitarau zabala osatu eta aste nagusia garaiz aurkezteko gai izan dira berriro ere, baina goizean eginiko prentxaurrekoan abisu zuzena egin diete herritarrei. Jaurlaritzak Donostiako piratak kaitik kanpo nahi dituzte. Aste nagusiko lelorako erregimenaren izenean eta haren mesedetan sakeatzen ibiltzen ziren kortxarioak hartu dituzte izpide eta kortsari horiek Donostian jarraitzen dute azpimarratuz, kortsarioen Donostian izan pirata oiukatu dute mugimenduko kideek. Hain zuzen, diru truke saldu diren kortsarioen aurka egin, zapi beltza jarri eta pirata bilakatzeko gonbita luzatu diete piratek gainerako herritarrei. Artengo egitaragoak aurreko urtekoen hildo beretik jarraituko duela laburtu dute piratek, baina hainbat berritasun ere izango dituela azaldu dute. Besteak beste abuztuaren 14ko kofradia eguna eta jaiek iraun bitartean egingo duten Karramarro uhartea irratsaioa nabarmendu dituzte goizeko agerraldian. Egunean zehar askotariko ekitaldiak egingo dituzte, bazkariak, txarangak, jolasak eta barreta gauetan berriz musika eskaintza zabala izango dute eguneko hiru proposamenekin. Kontzertuak, DJak eta Trinitateen parantzako afari musikatuak. Abordaiari dagokionez, piraten webguneko izen ematea zabalik dago dagoeneko. Eta egun horretako bazkarirako tiketak Trikuarri, Antiguan, Groseko Pandoran eta Ardezarreko Herrian salgai daudela jakinarazi dute. Gainera, abordatze egunean beste berritasun bat izango dutela nabarmendu dute prentsa horrekoan. Lehen aldiz, abordaiako baltsa politenak saria izango du. Gipuzkoako batzarkide eta Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarkide izan da Xabier Zubizarreta, HB-ren mai nazionalean ere egon zen, baina nabarmendu duenez bere dedikazio nagusia udalgintza izan zen. Batzarkide, 81-tik 85-ean eta 89-tik 2000-era. Legebiltzarkide, 84-tik 88-ra. Mai nazionalean, 88-ko otsailean sartu zen, aldi labur baterako ordezko modura. Espainiako Auzitegi Gorenak 87ko abenduan HB-ren maikideak espetxeratzea ebatzi ondoren. Herri Batasunak Eusko Legebiltzarrean gutxitan parte hartzen zuen garaian izan zen parlamentarioa Zubizarreta. Esango nuke pare bat itzaldi baino ez nituela egin, haietako bat ETB Nafarroan jartzearen aldekoa izan zen, kultura batzarrean egon nintzen, esan duenez. Iritzi dio, HB-ri pixka bat kostatu zitzaiola instituzio publiko guztietan aritzeko erabaki hartzea, baina guretzat garrantzitsua zen urratsak jendearekin batera egitea. Hitz egin ez eta eztabaidatuz. Horixe bera egin genuen orain dela urte batzuk, estrategia aldaketarako. KGB indar politiko atipiko bat izan zela adirazitu, gehiago baitzuen herri mugimendu baten izaera alderdi politiko batena baino. EH Bildu bereziki instituzioetara begira dabilera esan du, baina ez du uste talde politiko klasiko bat denik, bertako kide et bat ezkerra bertzalea izateak ematen diolako beste izara bat. Ertzaintzak atestaturik egin ez badu delitu zantzurik ikusi ez duelako izan da, modu horretan argitu du Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Euskal presoen harreren aferan Jaurlaritzak duen jarrera. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak irizpide desberdinak dituztela aitortu du Erkorekak, eta gaineratu du fiskaltzak eta justizia auzitegiak erabakiko dutela joan den asteburuko ekitaldiak delitutzat joala ez. Joan den asteburuan Jose Javier Zabaleta Baldo eta Xabier Ugarte Euskal presoei egindako harrera ekitaldien aferak segida du oraindik ere. Erkorekaz gain Paul Rios Lokarri Euskal Herriko Gizarte Mugimendu Bakezaleko koordinatzaileak egin ditu adierazpenak eta Villa Cisneros Fundazioak ere iragarri du salaketa jarriko duela. Bestalde, joan den asteburan, esan bezala, Baldo eta Xabier Ugarte Euskal presoi egindako harrerak, eztabaida egin dute, foro sozialean. Hirurogeita hamabi orduz azken erreakzioak eta isiltasunak aztertu ostean, foro sozialak hartu du hitza eta kritikatu egin du halako ekitaldiak judizializatzeko bideak zabaldu izana. Aldi berean, baina, eskatu du halakoak eremu pribatuetan egin daitezela, eta ohartarazi horiek kolokan jartzen dituztela orain arte presoen auzian lortutako adostasunak. Irtenbidearen alde eta elkarbizitza demokratikoaren alde lanean ari diren aktoren arteko banaketa eragiten ari dira, adierazi du. Foroak jakinarazi duenez, asteburuan Hernanin eta Oñatin egin direnen gisako ekitaldiak etaren biktimen mina areagotzen dute eta aldi berean presoen senideen babesgabetasun sentimendua handitzen dute. Izan ere, urte luzez izan dira salbuespen politiken biktima. Euskal gizarteak ez du onartzen orain arte etaren biktimek eta presoen senidek bizi izan duten sufrimendua are gehiago handitzea. Hala ere guztiak bat datoz esaterakoan harrera horiek eremu pribatuetan egin daitezkela. Egoeraren irtenbidea Euskal presoak bigarren gradutik hirugarrenea iragarotzean legoke foroaren iritziz eta horretarako beharrezkoa litzateke Espainiako gobernuaren, Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren adostasunari presoena eta gizartearen agitzea. Unean uneko akordioetatik presoen uzia behin betiko argituko duen akordio zabal batera igaro behar dugu, esan dutenez. Akordio zabal hori lortzea aldera, foro sozialak lanean jarraituko duela iragarri du, beti ere hiru oinarriren gainean, etaren biktimekiko eta haien minarekiko errespetu osoz, harrera ekitaldian eremu itxietan egin daitezela, hainbeste urtez urruntzeari eta sakabanaketari aurre egin behar izan dioten senide eta lagunen sufrimendua aitortuz, eta preso hoien konpromisoa bakearen eta giza eskubiden alde lan egiteko. Donostiako Partezarrean zuen estudioa sexu erasoak leporatuta auzipetuta dagoen tatuatzaileak. Amabi Andrek jarretako salaketen arira epaileak 14 delitu egotzi dizki orain. 7 sexu gehiegikeriagatik, 3 erasogatik, 3 jazarpeganagatik eta beste bat apalarazteagatik. Gipuzkoako fiskaltzako 21 urte eta 4 hilabeteko kartzela eskaera egin du harentzat. Epaiketa irailean egingo dute, Donostiako zigor auzitegian. Erasoak 2013ko otsaila eta 2018ko urtarrila bitartean jaso ziren. Hain zuzen ere urtarrilean atera zen argitara lehen kasua. Emakume batek Facebooken bitartez eman zuen jasandakoaren berri. Mezuan azaldu zuen dendara sartu orduko hitz provokatzaileak entzun behar izan zituela eta tatuajea besoan egin behar bazuen ere ipurditik eta aldakatik sendo heldu zion tatuatzaileak. Lehen testigantzaren arira, ofizioz hasi zuten kasuaren gaineko ikerketa. Donostiako udaltzaingoak informazioa eskuratu zuen herritarren laguntzari esker eta salaketa berriak bildu ostean, iazko otsailaren 5ean atxilotu zuten gizona epailearen aginduz. Ordutik kartzelan dago behin-behinean, hasieran 15 emakumeren salaketak bildu zituen fiskaltzak, baina ikerketa fasea amaitzean atzera bota ziren 3 kasu. Gertakariak haientzat oso deserosoak izan zirela adierazi bazuen ere kasu horietan deliturik etzegoela ebatzi zuen justiziak. Fiskaltzaren txostenaren arabera, eraso gehienak tatuatzailearen estudioan jaso ziren, baina baita haren etxe bizitzan eta tatuatzailearen eskola batean ere. Han irakasle baitzen. Besteak beste, irain lizunak, ukituak eta gogoz kontrako musuak izan zirela biltzen du txostenak. Cristina Monzillo akusatuaren abokatuak, ordea, esan du gertarak ez direla benetakoak eta gizonaren absoluzioa eskatu du. Abokatuak salatu du, prozesua ez dela berme guztiekin egin eta oinarrizko eginbideak falta izan direla. Hain justu mezu bidezko elkarrizketa garrantzitsu batzuk alde batera utzi direla argodiatu du. Haren hitzetan mezu horiek akusatuaren eta biktimen arteko harremanaren ikuspegi argiago bat eskainiko lukete. Donostiako herritarrek eta mugimendu feministak erantzun irmoa izan zuten erasoen aurrean eta elkartasuna eta babesa adierazi zieten erasoak pairatu zituzten andrazkoei. Erasoen albistea zabaldu ostean, hainbat pintaketa gertu ziren tatuatzailearen aurka haren estudioan. Urteko lehen sei hilabeteetan 25 milioi euro irabazi ditu kafek, iaz baino 8 milioi gehiago. Negozio kopuru 134 handitu du, batez ere Solaris autobus egile poloniarra erosi zuelako. Solarisek eskari handia jaso ditu eta jada kafen salmenten 121 egiten ditu. Will you stand up or will you savage woman make you pleased? Turn your inside outside in. Gero eta langile gehiagok daukate lan hitzarmena indarrean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Pasaden urtera arte blokeatuta egontzen negoziazio kolektiboa eta sindikatuak zein patronalak elkarri egozten zioten itunak ez berritzaren ardura. Korapilo askatzen hasi zeniaz eta itun gehiago sinatzen hasi ziren. Bada bide beretik doa urtengo urtea ere, lan harremanen kontseiluak atzo argitaratu zuen txosten soziolaboralaren arabera, urte hasieran 206.762 langilek zeukaten indarrean euren hitzarmena eta ekainera arteko epean 250.240 beharginera igo da kopurua. Dagoeneko langileen 141.4%-ak dute bere lan hitzarmena eguneratuta, 140.7%-ik indarraldia luzatua eta 117.9%-ik ez dute itunaren babesik. Denetara 149 lan hitzarmen gehiago erregistratu dira urtea hasi denetik ekainaren 30ra arte. Horietako 129 enpresako itunak izan dira eta gainontzeko 20ak sektorekoak. Azken bi hilabeteak emankorragoak izan dira enpresa esparruan, 51 itun. Sektorekoak negoziazio kolektiboan baino 3 itun egin dituzelarik. Gipuzkoako metaleko azken ituna 2011koa da. Iraungita dago eta egoera desblokeatzeko saio guztiak huts egin dute. Bestalde Gipuzkoako papergintzan ere 6 greba egun egin zituzten ekainean eta horien ondoren akordio batera iritsi ziren uztailean adegi enpresa buruen elkartea eta lab eta komisiones obrera sindikatuek. Elak ez zuen bat egin, akordio historiko bat lortzeko aukera galdu zela argudiatuta. Itzarmen hori Gipuzkoan aurten egindako sektoreko lehenengoa da, eta hurrengo txostenean erregistratuko du lan harremanen kontseiluak. Sanistebanak jaikutxunak dira Oiartzuarrentzat. Jesus Leonet Elizegi Oiartzungo alkateak nabarmendu duenez. Oiartzuarrentzat hain bereziak diren Sanistebanak ate joka ditugu festa programa zabala daukagu eta herritar guztiak animatu nahi ditut parte hartzera ekitaldietan esan duenez. Abuztuaren bitik seira izango dira jaiak eta egun horietan sortuko den giro ederraz goza dezaten opadie herritarrei. Urte guztian guztiok gure konpromisoi aurre egin behar diegu eta festa egun hauek balio izan behar dute konpromiso horiek ahaztu eta gozatzeko. Aukera izango dugu, parranda egiteko gauez eta egunez eta hainbat ekitaldirekin gozatzeko ere bai, beti ere errespetuz. Halaber jai batzordean parte hartzen dutenei eskerrak ematen dizkie Sanistebanetan izango diren jarduerak eta ikuskizunak prestatzeko egin duten lanarengatik. Izan ere, herriko festetan ekintzaren bat antolatu nahi duten elkarteek, eragileek edo norbanakoek bere tokia izaten dute jai batzordean. Legegintzaldi berri honetan ere eskerrak ematen dizkiet Sanistebanak antolatzen lanean aritu diren guztiei. Haien lanari esker, aurten ere festa herrikoi eta parte hartzaileak izango ditugulako. Egun handia da gaur arraunean, Euskadiko txapelketaren eguna delako. Udako estropada preziatuenen artean dago, eta aurten gainera oso ireki aurreikusten da leia. Batez ere gizonezkoetan, Hondarribian jokatuko da, eta ez Lekeition azken urteetan bezala. Hondarribiako arraun elkarteak 50 urte beter berri dituela ospatzeko. Futbolean gaur Realak eta Alabesek lagunarteko partida jokatuko dute arratsaldeko 7etan Zubietan. Realeko bazkideek sarrera dohainik izango dute. Eta oraintxe iragarri dugun Euskadiko txapelketaren emaitzak ere baditugu. Orio da 2019ko Euskadiko txapelduna emakumezkoen mailan. Hondarribiako uretan nagusi izan ostean. Oriotarrek lehen aldiz lortu dute Euskadiko txapelketa irabaztea, beraz garaipen historikoa erdietsi dute. Oriotarrak bigarren txandan ibili dira eta txanda irabazteaz gain, lehen txandan denbora onena egin duen Donostia Arraun Lagunaken marka hobetu du, 5 segundotan. Hirugarren postuan amaitu du Ibaikak, lehen txandan lehiatu eta 11:23 marka eginda. Hondarribia laugarren izan da, Ibaikarekiko segundo bakarra. Jose Luis Rebordinos, Donostiako zinemaldiko zuzendariak eta Idoia Elorbe Kutxabankeko ordezkariak. Atzo goizean aurkeztu zituzten jaialdiko zuzendari berriak sailean parte hartuko duten filmak. Zinema eraikitzen 35, Global in Progress eta Ikusmira berriak programetako saridunak daude horien artean. Eta badago nabarmentzen den gai bat ere, familiako gatazkak eta seme-alaben guras eta gurasoen arteko harremanak. Lehen edo bigarren filma duten zinemagileen lanak bildu ohi dira saio horretan. Hori izaten da baldintzetako bat. Hautatuen artean 8 opera prima daude eta 6 bigarren film. Hain zuzen bigarren filma duten zuzendari horietako 3 aurrez ere egon izan dira zuzendari berriak sailean izendatuta. Ignaz Jonias da horietako bat, lituaniarra. Losejas erakutsi zuen 2013an eta Nematoma ekarriko du aurten, dantza lehiaketa batean itxuarena egingo duen gizon bat bati buruzkoa. Lituanieraz filmatuta dago lan hori, sarituko zuten iaz Global in Progressen. Svetla Txotxorkova zuzendari bulgariarra Ja lanarekin izan zen 2015an. Eta pelikula hartan parte hartu zuten Monika Neidenova eta Svetlana Jantseva aktorekin lan egin du oraingoan ere. Sestra izeneko filmean. Nerabe baten gezurretik abiatzen da historia eta gezur horrek ahizpa nagusiaren mundua suntsitzeaz gain, amari buruzko egia ezagutzeko aukera emango dio. Aurrez ere saio horretan parte hartu duen beste zuzendaria Delphine Leireisi da, Suitzarra bera. 1976. Urtean Suitzako landa ingurua ondatu zuen lehortean kokatu du Le Milieu de l'Horizon. Eta egoera hori ardatz hartuta, familia ingurua eta inozentzia desagertzen ikusiko dituen gazte baten historia kontatu du. Orain la urte Puppy Love erakutsi zuen. Beren bigarren lan luzea erakutsiko dute Donostian Jorum Miklebust Sibersen norvegiarrak disko pelikularekin. Jorge Riquelme Serrano txiletarra Algunas Bestias pelikularekin. Eta Hinde Bujima tunisiarrak La Rebe de Noura pelikularekin. Jakinekoa zen Maider Fernandez zuzendari Donostiarraren Las Letras de Jordi zuzendari berriak sailean erakutsiko zutela. Orain bi aste jakinarazi baitzuten antolatzaileek. Aurrez film laburrak ere egin izan ditu, baina lehen film luzea du eta Ikusmira berriak egoitza programan garatu du proiektua Fernandezek. Haren eta garuneko paralisia duen 51 urteko gizon baten arteko harremana jasotzen du. Lucía Alamaniren La Inocencia, Ana Garciaren Las Buenas Intenciones, Lee Gijounen eta Kim Solen Eskateren Night, David Raboiren The Giant, Fizal Bulifazinen Lynn Mas Blingay Lucy, Koichi Doiren Joaeke no Takibi eta Oren Gernerren Afrika ere aipatu zuzendarien lehen film luzeak dira. Zuzendari berriak saiak 1985. Urtean sortu zuten eta besteak beste Oliver Asayas, Nicholas Winding Refn, Lauren Cantet, Lucille Azilayolvich, Walter Sales, Kevin Smith, Lee Daniels, Ciro Guerra, Isabel Coixet, Alberto Rodríguez, Telmo Esnal eta Asier Altuna zinemagileak parte hartu izan dute bertan ordutik. Halaber, irabazleak maiz aukeratu dituzte beste jaialdi batzuetarako eta Euskal Herriko zinema aretoetan ere izan da haiek ikusteko aukera. Hain zuzen, Hiroshi Okuyamaren Jesus filma 2018 irabazlearena joan den uztailaren 26an estreinatu zuten areto komertzialetan. Saria 50.000 eurokoa da, eta film garailearen, zuzendariaren eta Espainiako banatzailearen artean banatzen da. Erdi bana, sail horretako lanak gazteriaren saria lortzeko hautagai ere izaten dira.
Strings that
Amar egunez, Zumaiako kale eta plazetan musika besterik ez da entzungo hogeita amabosgarren musika jaialdian. Herrialde askotako, talde eta artistak bilduko dira besteak beste kontzertuak, dantza emanaldiak eta bar egiteko. Aurrentzako tailerrak ere izango dira azkeneko egunean, ikuskizun batzuetarako turismo bulegoan sarrerak hartu beharko dira aldez aurretik. Zumaiako musika jaialdia beraz. Atzo hasi zen, eta buztuaren amaikara arte luzatuko da.
Best.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotsa magazinaren azken partera joko dugu, eta parte hori normalean, eguneko agenda kulturala izaten da. Altzon bertso saioa, Miren Artetxe, Amets Arzallu, Sandoni Egaña, Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Unai Mendizabalekin, frontoian gaur gaueko amar terditan. Azpeitian, Rukula, Krudas, Kubensi eta DJ Alba taldeen kontzertuak txosnetan gaur gaueko amarretan. Hernanin bertsolariak ditugu ere gaur, Einaud, Marti Korena eta Andoni Mujika. Egun osoan Santa Barbara. Bueno, ba, gaurko agenda kulturala osatuta, irratsaioaren amaiera aldera goaz. Beraz, irratsaioaren amaieran esango dugu azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izan dugula gaurko irratsaioan. Emerson, Lake and Palmerren trilogy diskoko abestiak protagonista musikala gaurkoan eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Aste azken eta ostegunero egiten dugu, eguerdiko hotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti gure web orrian. jakun.eus web horrian beraz informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streamingare martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna izateko lehenengo kanalari dagokionez. Streaminga martxan beraz eta bigarren kanala streamingik ez eta oraingo emisiorik ere ez. Arazo batzuk ditugu, baina laister konponduko ditugu, urrengo asterako martxan izango dugu berriro bigarren kanala 107.7 FM-an. Bertan musika tarteak ditugu. Eta gogoratu bestela lehenengo kanalean musika tarteez gain, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere eskaintzen ditugu. 107.2 FM-an kasu horretan. Donostia osoan eta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak, gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta ateak zabalik dauzkagula beti beraz edonork parte hartu dezake jantzakun irratian. Irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste dozein modutan lagundu edo gerturatu nahi baduzu, ongi etorria izango zara. Jantzakun irratia Donostiako irrati, Euskaldun Librea. Gaurkoz beraz nahikoa dugu, bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdikoa hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei egun politia izan, ondo segi, agur!